Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, z eno nogo, tako rekoč že na dopustu, definitivno v poletju, temperature so vsak dan višje. V moji družbi danes Alja Mali, ustanoviteljica vadbene klinike in lahko bi rekli raziskovalka dolgoživosti. Kako poskrbeti v teh dneh, Alja, najprej seveda dobar dan za še več dobrega počutja. Kakšen nasvet bi nam dali, ko nas tako rekoč te visoke temperature na momente ubijajo?
Ja, visoke temperature pa tudi veliko več svetlobe, kot po zimi, tako da v tem času se lahko počutimo zaradi tega tudi preobremenjeni, ker je seveda toliko več svetlobe na račun zime, ko je toliko manj. Ne? Vemo, da ob ekvatorju recimo je to skozi celo leto enako, od 6 zjutraj do 6 zvečer je dan in potem noč je enakomerna razporeditev. Tako da v tem času priporočam, da kar najbolje izkoristimo ta letni čas, je tudi moj najljubši pomlad, poletje, da začnemo z jutranjo sončno svetlobo, takoj, ko se zbudimo oziroma idealno ob sončnem vzhodu, da naberemo v svoje telo čim več žarkov te rdeče in infrardeče sončne svetlobe, ki nas potem pripravi tudi na močnejše sonce in močnejše obremenitve, tako da zgradimo na nek način ta sončni solarni kalus, kot ga tudi poimenujejo nekateri strokovnjaki. Hkrati pa poskrbimo s tem, da imamo tudi čez dan potem več energije, bolj uravnan cirkadijani ritem, lažje zaspimo in hkrati smo tudi manj lačni, tako da se lahko posvetimo tudi temu, da izgubimo kakšno odvečno kilico.
Ampak ne smemo biti, kot velikokrat izpostavljate, preveč lačni.
Tako je, ne smemo biti pa preveč lačni, ker to lahko tudi povzroči stres za telo, občutek nevarnosti, da nečesa primanjkuje. In do določene mere je to lahko dober stres, hormetičen stres, ker se telo lahko začne prilagajati na ta način, da spusti, zniža inzulin in da začne kuriti maščobe. Če pa temu ni tako, energijo pa seveda vseeno potrebujemo, pa potem je naše gonilo so stresni hormoni, adrenalin in kortizol. Zato ne priporočam ekstremne lakote in dolgih obdobij brez hrane, razen mogoče na način, da človek to postopoma uvaja in se ves čas pri tem dobro počuti, da posluša svoje telo, da ni pri tem potem še bolj utrujen.
Pa je verjetno eden vaših nasvetov, da je vendarle potrebno tudi v tem času pogledati, kaj damo na krožnik. Lahkotnejša hrana nam pomaga, tako rekoč, lažje skozi dan.
Ja, seveda je pomembno, kdaj in kaj jemo. Zdaj v poletnem času nam naravno okolje dovoljuje celo, da zaužijemo več ogljikovih hidratov, kar je mišljeno sadje, ki nam je na voljo. Za razliko od zimskega časa, ko sadje, zelenjave ne rasteta toliko na tleh, ki zmrzujejo in naša biologija ga ne predvideva toliko, zato je to obdobje lažje, na nek način lažje presnavljamo ogljikove hidrate, ampak samo, če smo izpostavljeni tudi sončni svetlobi, če smo pa cel dan v pisarni oziroma pod umetno svetlobo, klimo, ko telo še vedno misli, da ni poletje, se to potem ne bo zgodilo in je potem to vrljivo. Imamo ta občutek lahkotnosti poletja, veliko sadja, sladke hrane, sladoledov, ampak moramo to kombinirati tudi z dovoljšno dozo sončne svetlobe, kar pa seveda ne mislim, da se moramo pražiti na soncu takrat, ko so najmočnejši uvežarki. Ampak telo pripravimo zjutrajno sončno svetlobo potem, da lažje shaja skozi dan. In tudi zjutraj, če se le da, ne nosimo sončnih očal, kajti tudi jutranja svetloba prvi dve uri oziroma vsaj prvo uro po sončnem vzhodu ne vsebuje uvežarkov.
Hvala za te dragocene nasvete, se pravi, kako po vaših izkušnjah do še več energije in dobrega počutja, govoriva tudi v nadaljevanju. Zaljo Mali z danes klepetamo iz vadbene klinike, torej več energije, je več dobrega počutja tudi v teh toplih poletnih dneh. Marsikdo težko ali ne more zaspati, ker mu je prevroče, kako si lahko pomagamo?
Ja, če nam je prevroče, res bomo slabše spali. Ne? Rabimo dobre pogoje za spanje, kar je odsotnost svetlobe, se pravi čista tema in tudi primerna temperatura. Lahko, če sicer priporočam mrzo tuš, mogoče v tem primeru naredimo obratno in si privoščimo vroč topo tuš, da se bomo potem počutili hladneje, oziroma uporabljamo hladilne odeje, da se tudi sama uporabljam hladilno odejo, ali pa seveda tudi v drugem prostoru prežgano klimo, če jo imamo v tem primeru, je manjše zlo, če vplivamo seveda na dobro z njo na dobro spanje, seveda na nekih normalnih temperaturah, ravno toliko pač, da nas vročina ne prebuja.
Imate občutek, da se preveč hladimo, uporabljamo preveč klim in s tem, bom rekla, naredimo morda celo več slabega kot dobrega za telo?
Absolutno. Jaz mislim, da je naravni cikel je pač tak, da predvideva poleti več vročine in tudi več znojenja. Na ta način se tudi razstrupljamo in čistimo. Seveda, če znojenje zdaj poteka od jutra do večera in še po noči in več mesecev nas lahko obremeni, sploh otroke in starejše, ne, v tem primeru se moramo pač prilagoditi, ne pa zdaj za vsako ceno posod hladiti prostore. Če zunaj 30 stopinj in potem imamo v notranjih prostorih, ne vem, 21 stopinj, je to zame nesprejemljivo. Ne. Jaz poleti, ko grem v trgovino, si moram, vedno nosim sabo ruto, da si dan čez, ker mi je premrzlo, mi je tak šok, osebno prav ne prenesem. No. Raj bi videla, da je malo vroče, da je malo prevroče, kakor da je premrzlo.
Ker govoriva o spanju in dobremu počutju, veliko krat izpostavite, da prepozni obroki na nek način otežijo spanje. Zdaj pa je čas piknikov družen in vsemu temu se marsikdo ne more upreti. Se pravi, za ceno slabšega spanja. Kaj svetujete?
Vseeno svetujem pač, da malo pogledamo na uro, da jemo nekje do dve uri pred spanjem, ali če že jemo, da jemo lahko hrano. Oziroma, ja, da se ne prenajedamo in da tudi ne jemo premalo pred spanjem. Se pravi, če je večerja dve uri pred spanjem preveč lahkotna, potem se lahko zgodi, da se nekaterim osebam, da po noči preveč pade sladko v krvi in ga potem telo dviguje z pomočjo stresnih hormonov, kortizola, adrenalina in to potem privede do prebujanj oziroma, da nimamo dovolj globokih faz spanja, kjer se telo regenerira in čisti, še posebej pa možgani.
Prej ste rekli, da je zelo pomembno, kako začnemo dan, omenjali ste jutranjo svetlobo, dodajate umirjenost, dodajate to nenehno bitko s časom, ki jo morda zdaj, ko ni več šole, ne bo, kdo ve, kaj menite?
Ja, zdaj, če izhajam iz svoje situacije, ko se začnejo počitnice, se začne za mene, ko imam dva otroka doma in moram koordinirati delo in dva šolo obvezna otroka, pride v bistvu čist nova rutina, nov urnik. Mi imamo predviden družinski sestanek, kjer se bomo dogovorili o neki okvirni strukturi teh počitniških dni, ki ne bodo pač potekali na morju, ampak doma. Tako da boste otroka vnaprej seznanjena s tem, da dopoldne se gre v naravo, se gre ven, ker potem je ponavadi prevroče in potem, ko bo velika vročina, ne, bomo doma kosilo, branje, igre in take zadeve, tako da se bomo morali popolnoma za 10 tednov na novo organizirati in prilagoditi. Naša biologija, telo še vedno na enak način deluje in pač ni potrebe, da bi se preveč sprostili, sploh otroci, ki še rastejo, ki jih vzgajamo, se popustiš kakšen dan, dva, potem, ko si na morju, je malo drugačen režim, ampak takrat, ko smo doma, vse na 10 tednov, ni to en teden ali pa dva, bo neka struktura, bo drugačna kot takrat, ko so šolski dnevi, ampak tudi otroci načeloma imajo radi red pa strukturo, da vejo tudi, kje so te meje in znotraj teh okvirov se bosta pa potem lahko prosto gibala. Ne?
Se pravi, če zaključiva, v resnici se zgodijo tudi večeri, ko je, bom rekla, rutina drugačna, ampak v generali naj bi skrbeli za to, da še vedno dobro
spati, dovolj zgodaj in dovolj spimo, kar je sploh za razvijajoče se možgane, ne, otroške in telo pač ključnega pomena. Ne, jaz vidim, pač je problem, otroci premalo spijo in potem so počitnice, se zdaj pa ni treba zjutraj vstati in potem so za zasloni do 11. začer 12. Veliko staršev sploh ne ve, da otrok potem pretiho tapi, ne, telefon pod blazino, blazino in kakšni potem so cele noči potem tam na, na teh igricah in zaslonih. In tukaj se velika, velika škoda dela otrokom, pa starši smo zato odgovorni. Pa tudi sami starši moramo poskrbeti za svoje zdravje. Ne? Tudi, če nisi otrok, si pa mogoče že 40 plus in tudi, če si 30 plus, moramo gledati dolgoročno, ker spanje je enako pomembno, kot gledamo pomen prehrane, kot gledamo pomen gibanja in ostalih aspektov zdravja.
V naši družbi danes raziskovalka dolgoživosti Alja Malis iz vadbene klinike. Že naslov vaše klinike, vadbena klinika, narekuje k naslednjemu vprašanju oziroma odgovoru gibanje. Da, tudi poleti da. Ponavadi se pripravljamo in smo aktivni pred poletjem, poleti nekoliko vse skupaj zamre, pri drugih pa se celo rodi in spodbudi, ampak izpostavljate konsistenco.
Absolutno. Naši možgani in telo so ustvarjeni za gibanje. Včasih smo živeli še kot lovci in nabiralci, je bil to edini način preživetja, da smo se gibali, drugače hrane ne bi ulovili in nabrali, če se ne bi gibali. Danes je žal ravno obratno, je ponavadi sedenje in stanje pogoj, da lahko preživimo in se moramo potem na nek način, na umeten način gibati. Ampak tudi v poletnem času seveda telo potrebuje gibanje, vendar je še lažje gibanje, ker se lahko gibamo v naravi, lahko so to sprehodi, kolesarjenje, plavanje, badminton, odbojka. Veliko več imamo v bistvu poleti možnosti gibanja in tudi skozi otroško igro, tako da se v bistvu prilagajamo potem mogoče samo vročini. Zagovarjam še pomen gibanja, čeprav tudi, moram priznati, moj otrok se večkrat ne da. Pa je treba potem najdeti kakšen trik, da gremo gost nekaj poiskati, kakšen izziv, lov za zakladom in tako potem, da je lažje.
Vse to šteje kot gibanje, kaj ne?
Ja, vse šteje kot gibanje. Ne? Mi imamo na srečo tudi vrt in tudi na vrtu se veliko gibamo, pa tudi tam imamo plezala, včasih je že košna trave ali pa puljenje plevela, je neka vrsta gibanja, tako da vse šteje, hoja po stopnicah, da psa peljemo na sprehod oziroma opraviti potrebe do trgovine peš namesto z avtom in na podoben način. Čim več logistike spraviti, vezne logistike spraviti skozi gibanje.
Je pa zelo pomembno, kot ste sami dejali, upoštevati ure, kdaj, kaj početi. Vročina zna biti tudi nevarna?
Absolutno. Zjutraj se izpostavljamo sončni svetlobi, pa recimo sončnemu zahodu. Vmes pa se tudi jamski človek je šel v jamo, takrat, ko je bila največja vročina. Tudi mi se takrat ne izpostavljamo soncu. V bistvu potrebujemo za naše zdravje D-vitamin in ostale funkcije, ki nudi UV svetloba, recimo 10 minut, izpostavljeno se recimo cele kože, nekateri več, nekateri manj, ne pa neke stalne izpostavljenosti praženja na sončni svetlobi, tako da najbolj priporočam takrat pač senco pa seveda veliko tekočine z minerali.
Kako naj ljudje, ki ne marajo telovadbe, vse eno poskrbijo za svoje telo?
Enostavno tako, da čim več pač obveznih opravkov, ki jih imajo, opravijo z zagibanjem. Rolo električno, da ga probaš z roko na vid, da ne greš nikoli z dvigalom, da greš po stopnicah. Ko se nekaj skloniš, probaš pač dejansko globoko počepniti, a ne? In se potem s pravilnimi mišicami, nekaj zdaj mišicami zadnice, nog, dvigneš gor, ne s hrbtom, ki te potem boli od tega lahko. Da greš pač vso logistiko, tako kot jaz osebno otroke peš, pospremim v šolo in grem nazaj. Zdaj nimajo vsi teh možnosti, ampak nekaj od tega se pa sigurno pri vsakemu najde. Ne? Trgovine, mogoče greš, tudi lahko kakšne stvari peš iskati. Ne? Enostavno si zadaš vsakič, ko greš na WC, narediš zraven še 10 počepov. In to je tak in ima že ogromno gibanja upravljenega, tudi naši predniki niso imeli namenskih treningov za svoje telo, ampak so pač gibali telo skozi v bistvu življenjska opravila.
Kaj se zgodi, če s treningom morda, ko vas takole poslušam, pretiravamo? O tem govoriva z Aljo Malis po glasbi. V vadbeni kliniki smo danes, v vadbeni kliniki Alje Malis. Gibanje je osnova, čeprav pravite, da marsikdo pozablja nanj, ampak lahko že pri vsakodnevnih opravkih, kot vas razumem, poskrbimo za še malo več, da ozavestimo svoje gibe. Kaj pa tisti, ki, bom rekla, v gibanju, v vadbi, v vajah za moč pretiravajo? Kakšen je vaš pravzaprav nasvet oziroma kako vi gledate na to pretiravanje, kako pomembna je tu regeneracija?
Seveda, vsaka vadba je stres za telo. Med vadbo načrtno v bistvu poškodujemo mišična vlakna, da se potem med regeneracijo naredijo nova, boljša, večja. Ne, to je v bistvu pomen treningov sploh za mišično maso. Ali pa kardio treningov za večjo kardio, krvožilno sposobnost telesa. In zdaj, če je ta stres prevelik in premalo regeneracije, potem v bistvu se dobesedno svoje telo s tem poškodujemo in potem plačujemo davek z poškodbami, bolečinami, kronično utrujenostjo in tako naprej. Tako da vedno moramo dati telesu priložnost, da oziroma v osnovi moramo imeti sploh razumevanje, da ko nekaj treniramo, poškodujemo in da se more ta poškodba potem iz nje razviti nekaj boljšega. Sprav večja mišica in da zato telo potrebuje čas. Včasih ni dovolj samo prespana noč, ampak še naslednji del dneva. In se mi zdi, tisti, ki si res želijo izboljšati videz telesa, mišično moč, pa veliko je to tudi mogoče, ko smo še mladi, tega ne razumejo ali pa se jim ne zdi pomembno. Ne? In to je osnova v bistvu treninga. Trening napreduje v bistvu med regeneracijo, ne med treningom.
Se pravi, pretiravanje, bomo rekli, vsako pretiravanje je škodljivo.
Ja, vsako pretiravanje je škodljivo, tako kot vsaka dobra stvar. Še tako dobra stvar, s katero pretiravamo, je lahko škodljiva. Ne? Tudi zdravilo v majhni dozi, tudi če je to z nek rastlinski ekstrakt, v manjši dozi je lahko zdravilo, v večji dozi pa nam lahko naredi škodo. Neko ravnovesje pač moramo najti za vse v življenju.
Omenjate regeneracijo, kako pomembna pa je, bom rekla, prava prehrana po treningu?
Absolutno je tudi pomembna prava prehrana po treningu, čeprav konec koncev vsa prehrana na koncu predno gre v celice oziroma celične mitohondrije, te elektrarne energije, se postane elektron, ne glede na to, ali so to maščobe, beljakovine ali ogljikovi hidrati, včasih je preveč se gleda na število kalorij, se pravi na te skupine makrohranil, pa premalo mogoče, ali je ta hrana, ki smo jo zaužili, sploh videla sončno svetlobo, kakšen del te hrane je nastalo v nekem industrijskem objektu, koliko hrane je videlo sončno svetlobo, ki potem skozi hrano tudi prehaja v naše telo in daje telesu signale, tudi na kakšen način recimo potem gradi iz tega telo.
Zato vas to sprašujem, ker bom rekla, da je splet bombardiran z nasveti o dovoljšnem vnosu beljakovin. In ko gremo v trgovino, vidimo dodatek beljakovin pri mleku, pri jogurtu, pri raznoraznih napitkih, pri kefirju. Pravzaprav ne bereš več drugega kot samo koliko beljakovin v določenem produktu.
Ja, jaz zagovarjam sicer beljakovine samo v bistvu na naraven način, enostavno skozi živalsko hrano. Žal živimo v takem svetu, ker tudi živalska hrana ni to, kar je bila. Žal, zdaj, da ne greva v prehude debate pač o klavnicah in na ta način, kako pridemo, kakšno meso dejansko jemo dan danes, ampak če bi izhajali iz načina, kako živijo lovci in nabiralci, si morajo vsako živalsko hrano pač sami uloviti in je zrasla tudi na naraven način v stiku z naravo in naše telo, da potrebuje beljakovine, potrebuje živalsko hrano, vendar na ta način, kot mi sedaj živimo, ni v bistvu nič več zdravo, sploh pa ne zagovarjam teh beljakovinskih oziroma raznih teh napitkov in ploščic, zraven z tega vidika, ker so na tak umeten način sprocesirani in ne vidimo skritih stvari, ki so not in kako vplivajo na naše telo. Vidimo samo beljakovine, ostalega pa ne vidimo, niti ne vemo, kaj vse pomenijo tiste oznake na embalaži. Ne? Pa predvsem ta hrana je šibka s fotoni, se pravi svetlobno energijo. Če bi imeli merilce te ultrašipke svetlobe, ki obstajajo, pač bi videli, koliko, ne vem, neko jabolko vdaja svetlobe, pa koliko nek beljakovinski napitek. In na tak način, pač to, kar dajemo vase, to potem tudi smo.
Ali mali se ostaja z nami še nekaj zadnjih minut pogovora. Pogosto v življenju iščemo velike prelomnice, vi pa, Alja Malis, velikokrat govorite o mikrotrenutkih veselja. Morda je prav zdaj čas, ko ga je, verjamem, nekoliko več in upam, da smo tudi v službah mogoče malo manj obremenjeni, da ga poiščemo časa za veselje.
Zadnje čase iščem se tako, ja, te mikrotrenutke, recimo tudi na lastnem vrtu, ob jutrni sončni svetlobi, se usedam oziroma z otrokoma smo se tudi odločili, da delamo smejalno terapijo, če temu lahko tako rečem, in se potem začnemo smejati in delamo različne smešne grimase in potem rata smešno tudi, če na začetku ni bilo nič smešnega, ampak enako učinkuje dobro na telo in včasih je dobro, da ratamo tudi odrasli, starejši, malce spet norčavi in otroči pri teh in se v bistvu spustimo na nivo naših otrok in se z njimi tudi poigramo, nasmejimo na tak način in iščemo te mikrotrenutke v vsakem dnevu našega življenja.
Ampak verjetno je potrebno živeti bolj zavedno.
Ja, ko se enkrat zavedaš pomena, že samo enega nevadnega smejanja, kakšen vpliv ima na endorfine, hormone, te hormone, vse te hormone sreče, tudi na trebušne mišice, na dihanje, vse je potem toliko lažje, se mi zdi, to zagovarjaš in počneš in ustraješ pri tem. Se zato pa delamo to, tudi kar mi do zdaj delava, da ozaveščava.
Se pravi, najprej delamo to zavedno, potem pa nam, kot radi rečemo, pride v kri.
Tako, nekateri pa tudi delajo to nezavedno. Se mi zdi, bolj smo ljudje, živimo v razvitem svetu, bolj moramo to delati na zaveden način. Nekatera primitivna ljudstva ali pa živali ali pa delajo to na spontan, naraven način. Niti ne razmišljajo, je to zdravo ali ni zdravo, ampak se pač enostavno dobro počutijo.
Se pravi, če vas takole vprašam, ali lahko srečo po tem takem treniramo?
Jaz mislim, da lahko, ja. S takimi mikrokoraki vsak dan pomal, da se tega zavedamo in pač ustrajamo na tem.
Velikokrat izpostavite, da so odnosi pravzaprav temelj za to, da smo zadovoljni, da smo, če uporabim besedo, srečni. Kako lahko v teh dneh, ko imamo več časa, gradimo na dobrih odnosih? Bi nam dali kakšen nasvet?
Da si vzamemo čas, to si moram tudi sama, za tiste morda znance, prijatelje, za katere sicer nimamo časa, včasih tudi za lastne otroke nimamo dovolj časa, da si ga vzamemo, se ponovadi čas dopustov, čas za te zadeve, samo jaz spodbujam, ja, da bi tudi vstali v ostalih dneh, ne? Da si vzamemo res vsak večer, če ne drugega, eno uro pred spanjem, da si vzamemo za družino, za svoje otroke, ali pa tudi eno uro za družino in potem še 10-15 minut zase in da je to na neki redni bazi, ne, vsakodnevno. Tudi otroci s tem dobijo ta občutek varnosti in povezanosti.
In pomembno je vzeti si čas tudi za, kot velikokrat izpostavite, hvaležnost.
Da, vsak večer predno zaspimo, da si povemo vsaj tri stvari, zakaj smo tisti dan hvaležni in k temu spodbujamo tudi otroke.
Seveda je hvaležnost veščina, ki jo prav tako lahko razvijamo, kaj ne?
Ja, v bistvu res. Najprej mislim še, kaj bom pa danes hvaležen, če se ti so zgodile slabe stvari, ampak vedno najdeš nekaj pozitivnega, že to, recimo, da smo vsi živi, da imamo streho nad glavo, da smo siti in začnemo lahko pri takih stvarih in potem hitro, in potem hitro najdemo, aha, sej, še dobro, da se mi ni pa še to zgodilo, lahko bi bilo pa še slabše. In ravno te pozitivne misli ustvarjajo drugo biokemijo v možganih, na drugačen način potem percepiramo realnost in tudi telo se odziva in obnaša na drugačen način in seveda tudi lažje zaspimo.
Se pravi, lahko zaključiva vsake svoje sreče kovač.
Ja, res je. Vsake svoje sreče, zdrave in dolgoživosti kovač.
Kaj za vas danes pomeni živeti polno? Še nekaj zadnjih minut pogovora nam je ostalo po glasbi. Alja Malis, ustanoviteljica vadbene klinike, še v zadnjih minutah pogovora, tako rekoč na vstopu v tale počitniški čas, ki naj bi za vse nas osrečujoč, predvsem naj bi imeli več časa in naj bi zaživeli še bolj polnih pljuč, pa pravijo, da vendarle ni dobro imeti prevelikih pričakovanj, ampak ostati z nogami trdno na tleh. Seveda se moramo odločiti, ali je mali za to, da bojo dnevi lahkotnejši, pa čeprav zavestno, kaj ne.
Mogoče se moramo včasih spomniti, kako je bilo v stari Jugoslaviji. Ne? Mi smo 8 ur za delo, 8 ur za počitek, pa 8 ur za spanje. Mogoče včasih se moramo sam malo vrniti nazaj. Jaz sem si zadala, da moram imeti vsak dan, ja, vsaj kakšno uro za sebe, kakšno uro za otroka, pa seveda, da se lahko predajam pač tudi drugim, kar mi omogoča spet preživetje sebe, sebe in otrok, ampak mora biti to čim bolj uravnoteženo.
Kaj to pomeni za vas živeti polno, prav to, kar zdajle nizate?
Ja, zame je to seveda del mojega dela, je to ta raziskovalni duh in to, kar delam, je v bistvu tudi hkrati moj hobi in malo kdo v bistvu je te sreče, da dela to, kar je v bistvu kar rad dela, kar bi delal tudi, če ne bi nič zaslužil s tem. Ker mene delo že samo po sebi usrečuje, mi tudi ni težko delati in sem že zaradi tega srečna, sploh vsakič, ko nekaj novega odkrijem. In ko to predajam naprej in ko mi ljudje poročajo o pozitivnih učinkih in se mi zahvaljujejo, so to noro dobri občutki. In potem seveda, kar spada zraven, ta družinska povezanost, trenutki na vrtu, ko vidiš, kako rastline rastejo, kako se spreminja, kako otroka rasteta in da sem, moram potrkati, ja, da sem zdrava, da to za veliko ljudi v bistvu lahko še največja vrednota v življenju, ne, zdravje.
Ampak, ko vas takole poslušam, se za trenutke dobrega počutja odločate vedno znova s svojimi navadami, ki ste jih unesli v življenje. Katera vam je, če takole vprašam, najbolj koristila?
Navade, ja, navade so ključ do uspeha. Sigurno je zelo pomembna ta jutranja svetloba, pa večerna odsotnost svetlobe, to gibanje skozi dan, ki je večkrat skozi logistiko in da si vzamem sredi dneva čas zase. Ja, drugače bi težko zvozila dan.
Za konec, če bi poslušalcu po današnjem pogovoru morali dati en nasvet oziroma, če bi poslušalci uvedli eno samo spremembo, katero bi jim položili na dušo.
Ja, ena sama sprememba, mogoče ta, da si probajo najdeti vsaj pol ure časa zase, pa potem v tem času, ja, a je to zdaj za jutranjo svetlobo, ali je to za izražanje pozitivnih mislih, ali za dihalno vajo, ali za sprehod v gozdu, da začnejo ne vse naenkrat, ampak da si vzamejo toliko časa zase, ker če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
Lepo poletje želim in hvala za vse vaše nasvete.
Ja, hvala tudi vam za povabilo.
Hvala za pozornost, poslušalke in poslušalci. Lepo poletje in lep dan še naprej želim. Martina Arčon.